Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Кастусь Гомельський, і тягом 30 хвилин у програмі «Петарда» подводим виніки 31 липня. І наші теми. Лукашенко собрав більш за 100 тисяч підписів, а Лябедько покуль 15. Центр виборкам повідомив, кольки грошей білоруси ахвярували опозиції. Лукашенко потребує розібратися з цінами на білоруську городніну у крамах.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у програмі «Петарда». Білоруський банк «Белвеб» трапив у поширені санкції США у дочиненні Росії. Йон з'являється дочинною структурою російського знешекономбанка, тому на його розповсюдилися обмежування. Про гэта повідомляє «Белопан» со спасилкою на сайт Міністерства фінансів Злучених Штатів. У банку «Єврорадіо» потлумачили, що міжнародні пластикові картки клієнтів будуть працювати за межой і ніяких проблем у сувязі з санкціями у клієнтів банка не узнікне. У офіційним повідомленні банк розтлумачив, що санкції ніяк не повпливають на клієнтів і тичаться тільки можливості банка брати кредит на американському ринку. А самі санкції дійнішали і раніше. Просто зараз американці прописали конкретні назви дочинних структур з Нешекономбанка.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 4 у програмі «Петарда». Александр Лукашенко у п'ятницю 31 липня наведав Мінську огороднінную фабрику і зробив шерах заяву. Ён звернув увагу на то, що білоруська городніна, після того, як трапляє у гандльовые сетки, дорожее у два рази. Лукашенко лічить, що гэта недопущальна. Ён загадав розібратися з формуванням рознічних ценов на городніну. Цитую. «Хто у кишеню кладе гроши за гэтую прыгажосць?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы у прысутных, паказваючы на памідоры і гуркі. Таксама Александр Лукашенко паставіў задачу за 5 гадоў вырашыць пытанне забеспячэння насельніцтва цяплічнай прадукцыяй. Паводле яго слоў, цяпліц у краіне трэба пабудаваць столькі, колькі трэба, у тым ліку, каб выключыць імпарт, і зрабіць іх па самых сучасных тэхналогіях. Лукашенко выказаў меркаванне, што цяпліцы трэба будаваць вакол Мінска, каб забяспечыць жыхароў сталіцы таннай прадукцыяй.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 3 у «Петарді». Центр виборкам опублікував звістки об поповненні виборчих фондів претендентів на посаду президента. Як виявилося, гроші поступили тільки на рахунки Тетяни Короткевич і Сергія Калякіна. Кандидатка від «Говори правду» і партії БНФ набрала 500 тисяч рублів. Лідер білоруських левих – 210 тисяч. На рахунки інших потенційних кандидатів сродки покуль не поступали увогуле. Ініціативні групи потенційних кандидатів отримали можливість створити виборчі фонди одразу ж після реєстрації, то бок 17 липня. На даний момент тільки 5 ініціативних груп скористалися гэтай можливістю. На сайті, присвяченим виборам 2015, есть информация про рахунки Татьяны Короткевич, Сергея Калякина, Жанны Романовской, Миколая Улаховича и Виктора Тярешенки. Нагадаем, что сёлета держава не выделяя кандидатам и их инициативным группам грошей. Однако максимально махчимый объем сродков, которые могут легально выкористать кандидаты, повеличены до 1 миллиарда 620 миллионов рублей.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Аналітики австрійської банківської групи Raiffeisen перегледіли прогноз по розвитті білоруської економіки. Банківські аналітики чекають зараз більш глибокого зниження валового внутрішнього продукту Білорусі і прогнозують значне скорочення золотовалютних резервів України. У липінському випуску економічного огляду Приорбанка приводиться обновлений прогноз Raiffeisen. Поводле яго, ВУП Білорусі у 2015 році знизиться на 3,5%. Раніше аналітики австрійської банківської групи притримувалися більш сприяльного прогнозу. Перегледжений у бок значного погаршення прогноз по динаміці золотовалютних резервів Білорусі. Аналітики прогнозують, що резерви нашої країни скоротяться до кінця року до 2,8 мільярдів доларів. Раніше Raiffeisen чекав, що білоруські влади зможуть заховати сьогодні резерви на узровні, які були у початку року. Складана фінансова і економічна ситуація сьогодні так само стане причиною того, що перед виборами не будуть підвищати заробки. Протяг теми у нашому репортажі.
2001 год. Александр Лукашенко идет на выборы и обещает средний заработок 100 долларов. У 2006 году появился известный всем белорусам лозунг «По 500». Досягнули мы гэтага ўзроўню толькі перад самымі выбарамі ў снежні 2010 года. Але ў пачатку 2011 года самі памятайце, што адбылося. У канцы 2014 года сярэдні заробак па краіне дасягнуў больш за $600. Але ў снежні абвал курса рубля і сёння перад выбарамі мы маем толькі 450, а не нават па 500, абяцанае 10 гадоў таму. Зараз ужо ніхто нічога і не абяцае. І нават не спрабуе дагнаць гэтыя $500. Мы не можам падвышаць заробкі, ад нас гэтага ніхто не патрабуе, кажа падчас звароту да парламента і народа Александр Лукашэнка. І заробкі перад выбарамі ніхто не падвышае, распавядае незалежны эканамічны аналітык Уладзімір Акуліч.
Ідзёт рэцэсія в эканоміке, а зарплат это одна из составляющих валового внутреннего продукта. Поскольку сейчас последних 6 месяцев вот идет спад ВВП, то, соответственно, и наблюдается снижение, как следствие, снижение реальной заработной платы. Вот за первое полугодие было снижение на 3%. То есть ВВП на 3,3% падает, реальная зарплата на 3%. И падение реальных доходов населения на 5%.
Перед выборами минулых годов ВУП рос и финансы дозволяли подвышать заробки. Зараз, нават калі б было политическое решение, то в первую чергу буйные предприятия в таком стане, что не могут себе дозволить истотно повышать заробки, тлумачить Владимир Акулич.
Чистая прибыль всего лишь рост 2%, а в основном идет снижение валютной выручки на 30% у экспортеров. Там четверть предприятий убыточные. То есть, в принципе, нету предприятий финансовых ресурсов для существенного повышения заработной платы.
Александр Сабодин, директор официального партнера Альпары, не бачит сувязи между падением заработков и выборами.
Здесь замедление и в мировой экономике, начиная от таких ведущих стран, как США и Китай, я имею в виду с экономической точки зрения, заканчивая нашим соседом Россией, ВВП России в Российской Федерации снижается. Это наш основной ключевой партнер внешнеторговый, по крайней мере, один из ключевых. А экономика белорусская, она экспортно ориентирована. Естественно, что мы не можем потребить все, что сами производим, мы должны это как-то реализовывать на западных рынках, в первую очередь, Российской Федерации.
Але у любым выпадку гэтая ситуация у нечем уникальная. У першиню перед выборами заробок не подымают и нават не обещают. У долларах заробок снижается, и теперь у долларах мы маем столько, сколько перед выборами 2010 года. Але гэта, дарэчы, іншыя грошы, тлумачыць эканаміст Леонид Злотников. Бо за $500 теперь можно набыть меней, чем на $500, например, 5-10 годов тому. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И головная новина у «Петарде». Ініцыятыўная група старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзькі сабрала за тыдзень 15 тысяч подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. У групе кажуць, што яны спадзяваліся на 22-23 тысячы. Намеснік старшыні АГП Леў Марголі не выключае, што ініцыятыўная група можа і не сабраць неабходную для рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты колькасць подпісаў. Паводле яго слоў, людзі вельмі апатычныя. Многія праходзяць міма, занятыя сваімі праблемамі. Нагадаю, што збор подпісаў працягнецца да 21 жніўня. У чацвер ініцыятыўная група старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергея Гайдукевіча заявіла, што сабрала 55 тысяч подпісаў. У пятніцу ж стала вядома, што ініцыятыўная група Александра Лукашэнкі ўжо здала больш за 100 тысяч подпісаў у тэрытарыяльныя камісіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
З вами асноўныя падзеі пятніцы 31 ліпеня падводзіў Кастусь Гомельскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Прэтэндэнты на прэзідэнта распавялі пра колькасць сабраных подпісаў. Беларускі палітвязень Мікалай Статкевіч за кратаў заклікаў да байкоту выбараў. Лукашэнка патрабуе, каб прадпрыемствы будаўнічай галіны павялічылі экспарт. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай навіны тыдня. Ініцыятыўная група аднаго з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Александра Лукашэнкі здала больш за 100 тысяч подпісаў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Другі патэнцыйны кандыдат, які якраз і вырашыў здаваць подпісы часткамі, гэта Анатоль Лябедзька. Яго ініцыятыўная група пакуль аддала 500 подпісаў, але назбірала па звестках за пятніцу каля 15 тысяч подпісаў. У ініцыятыўнай групе Сергея Гайдукевіча кажуць, што маюць 55 тысяч подпісаў. Штаб Віктора Цярэшэнкі перадае звесткі ў 22 тисячі. Тетяна Караткевич має 15 тисяч. Сергій Калякін – більш за 6 тисяч. А ось казацький атаман Миколай Улахович не признається, скільки підписів він зібрав. Ініціативна група Жанни Романовської у зборі підписів зауважена не була. Тим часом наш кореспондент Дмитро Лукашук під час розмови з чальцями ініціативних груп довідався не тільки про те, хто кольки підписів зібрав, але й почув некілька цікавих історій, які відбулися під час пікетування. Подробиці у нашому репортажі.
Подійшов дядька, довго оглядався у портрет Сергія Калякіна, а потім питається: «А що гэта ви у Білорусі збираєте підписи за Петра Порошенку?» Гэтую історію розповідає сябра ініціативної групи лідера партії «Левых справедливый свет» Сергія Калякіна Змітер Яненко. Каже, смешные диалоги с людьми здараются постоянно. На невеликом ковалку проспекта Незалежности от ГУМа до универсама Центральным в 11 годин пятничной раницы уже стоят 7 пикетов. 2 за Караткевич, 2 за Лукашенку, 2 за Терещенку, 1 за Гайдукевича и 1 за Калякина. За дзеючага кіраўніка краіны подпісы збіраюць сябры камуністычнай партыі Беларусі. Пад шарпаста-малаткастым чырвоным сцягам, у чырвоных камізэльках і кепках. Але тут пытанню пра смешныя гісторыі і дыялогі з людзьмі нават здзіўляюцца. Кажуць, у іх такога не бывае. Да, відаць, жартаваць кіраўніком дзяржавы і сапраўднымі камуністамі ні ў каго не ўзнікае жадання. Не здольны прыгадаць хаця б адну смешную сітуацыю і на пікеце за лідара ЛДПБ Сергія Гайдукевіча. Маўляў, пераблытаць яго з якім Парашэнкам ці Барозу людзі не могуць, бо чалавек вядомы, чацвёрты раз у прэзідэнты балатуецца. У сур'ёзнага мужчыны, што збірае подпісы за не менш сур'ёзнага эканаміста Віктара Терещенку, такое ж сур'ёзнае разуменне смешнага.
В основном бабушкі вызываюць усмешку, которые говорят, что мы не знаем никого, кроме одного кандидата.
Можа, хаця б на пікетах Тетяны Караткевич нешта вясёлае адбываецца.
Тетяна Караткевич, калі настане прэзідэнтам, ці не збіраецца зрабіць майдан? Ну, по-моему, гэта вельмі смешна, таму што прэзідэнты не робяць майдан.
Распавядае дзяўчына з бел-чырвона-белым сцягам на плячах. Яе калега з іншага пікету за Караткевіч прызнаецца, у яго усмешку выклікаюць жанчыны, якія пачынаюць даказваць, што жанчыне ў палітыцы рабіць няма чаго, а тым больш на пасадзе прэзідэнта. Ну вось не жаночая, маўляў, гэта справа і ўсё. Ну а што яшчэ цікавага здарылася на пікеце калякінцаў?
Ну прыходзіў дзядзенька з трыма высшымі абразаваннямі і гаварыў, што нужен кандыдат, чорная жанчына ў Беларусі, каб чётка можна было абсадновай выбіраць.
Не сустрэў у гэтым паходзе я пікетаў за лідэра АГП Анатолія Лябецьку. Телефоную самому претенденту у президенти. Питаюся про веселые випадки під час збору подписів.
Жінка прийшла підписатися і так у серцях каже: «Я вже готова хоч до чорта лисого». Ну тут стоять два мужики і говорять: «Ну вам тоді», і показують на пікет Олександра Григоровича.
Змітер Лукашук, Єврорадіо.
А ми вирішили запитатися мінаков на вулиці, за кого яны подписалися на сьогоднішніх президентських виборах.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці поставили вы подпіс за каго-небудзь з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта?
Нет, не поставил. Ну, я только одного кандидата знаю. Ну, действующего президента. Все, остальных не знаю, кто такие. Мне предлагали, вот, подойдите, узнайте заодно. Ну, я просто этих людей не знаю, как бы не вижу вообще смысла ставить подпись.
Ни за кого не поставили.
А мы вообще никого-то и не знаем, если честно.
Слышала фамилии. Ну, одну учительницу безработную. Даже помню. А больше не помню никого. Если буду ставить за кого-то, только за Лукашенко.
Пока что еще нет, но собираюсь. Мало информации о кандидатах, в принципе, поэтому сложно делиться. Одного знаем, а остальных сложно как-то. Ну, читал про них, но не запомнил фамилии.
Нет, ни за какого не ставил. Не буду вообще, не собираюсь голосовать и не буду ставить подпись. Кто там выбирается, мне без разницы. Ну, потому что от меня ничего не решается. Ну, я считаю, что каждый человек вообще за себя должен сам решать. Лучше не имеет значения, кто будет на верхушке у власти. Тот же президент останется или новый сменится. Считаю, что каждый берет свою жизнь в свои руки, решает все сам.
Нет, пока еще не ставил. Будет предложение, будем рассматривать. Ну, немногих знаю. Есть люди, которые уже и ранее становились кандидатами в президенты. Вот, многие уже прошли какую-то, скажем так, эту школу. А есть люди абсолютно новые. Караткевич, ну, Лебедько, Гайдукевич. И вот те, которые фамилии на слуху, они и ранее были уже кандидатами.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Працягваем падсумаванне тыдня. Беларускі палітвязень Мікалай Статкевіч, які знаходзіцца ў магілёўскай турме, перадаў на волю зварот да беларусаў. У ім ён выказаў падзяку ўсім, хто ўвайшоў у склад ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, а гэта больш за 1700 чалавек па ўсёй краіне. Яе, як вядома, цэнтр выбаркам не зарэгістраваў. На думку Статкевіча, удзел апазіцыі ў апошніх прэзідэнцкіх кампаніях меў сэнс толькі калі разглядаць яго ў якасці супрацьстаяння, шоу, у якое ўлады ператварылі выбары і спробы вярнуць краіну да дэмакратыі. Цяпер жа, перакананы палітвязень, альтэрнатыўныя кандыдаты такой задачы не ставяць, і ён не бачыць вялікага сэнсу ў такім удзеле. Акрамя таго, удзел часткі апазіцыі ў выбарах робіць малаэфектыўны байкот. Позицию политвязня прокомментовала его жонка Марина Адамович.
Удел в выборах это было высвечивание, скажем так, порушение законодательства и некие акции протеста супротив этих незаконных деяний. То есть в тех умовах, когда никто не избирается ненавито супротивстоять незаконным деяниям улады, то, мабуть, он лечит, что удел оппозиции немэтазгодны, мягко кажучи.
У таких умовах я закликаю тих, кто не згодны с ролей статистов у чарговым спектакле до громадянского супротивления, говорится у звороте Миколая Статкевича. И он закликает тих, кто все ж прийде на выборчие участки, зарабить у бюллетенях для голосования запис, які выразна сведчыў аб непрыманні палітыкі кіруючага рэжыму. Палітвязень упэўнены, што калі гэты сігнал будзе масавым, ён дойдзе да адрасата. Нагадаю, экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч знаходзіцца за кратамі ад снежня 2010 года. У траўні 2011 ён быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за арганізацыю масавых беспарадкаў. Статкевіч павінен выйсці на волю ў снежні 2016 года. Міжнародныя арганізацыі прызналі яго палітычным зняволеным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. Першы раўнд дыялога па правах чалавека па лініі Беларусь-ЕС адбыўся 28 ліпеня ў Брусэлі. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства замежных справ Беларусі, падчас перамоваў абмеркавалі шэраг пытанняў, сярод якіх стварэнне інстытута па правах чалавека і тэматыка свабоды слова, выказванняў і збораў. Таксама абмяркоўвалася прымяненне смяротнай кары, барацьба з відамі абыходжання, якія прыніжаюць чалавечую годнасць, а таксама датрыманне правоў дзіцяці. Апроч таго, прадстаўнікі Беларусі і ЕС абмеркавалі пытанні ўзаемадзеянні ў ААН. У інфармацыі знешнепалітычнага ведамства адзначаецца, што Беларусь і Еўрасаюз прадэманстравалі прыхільнасць паглыбленню дыялога, у тым ліку па тэматыцы правоў чалавека. Перамовы дазволілі правесці шчыры і паважлівы першапачатковы абмен меркаваннямі па сутнасці пытанняў з метай наступнага ўмацавання ўзаемнага даверу і развіцця супрацоўніцтва. На перамогах беларускую дэлегацыю адчольваў начальнік галоўнага ўправлення шматбаковай дыпламатыі Міністэрства замежных справ Юры Амбразевіч, а дэлегацыю ЕС начальнік ўправлення правоў чалавека і дэмакратыі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Сільвіо Ганзата.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. Александр Лукашенко патрабуе больш актыўна весці разведку карысных выкапняў. Пра гэта ён заявіў 30 ліпеня, калі прымаў з дакладам міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэя Каўхуту. Лукашенко падкрэсліў, што гэтае пытанне ўздымалася і раней, але папярэдні склад урада на чале з ранейшым прэм'ер-міністрам не дасягнуў поспеху ў гэтым напрамку. Кіраўнік Беларусі лічыць, што ёсць сур'ёзныя недапрацоўкі ў разведцы нетраў.
Я не веру, просто не веру, што ў нас нет большых аб'ёмаў нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях добывается немало. И в России, и в других странах и нефти, и природного газа.
Сёлета ў Беларусі пройдзе нарада з удзелам кіраўніка краіны і будзе прысвечаная тэме запасаў карысных выкапняў у Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. 28 ліпеня ў кіраўніка Беларусі праходзіла нарада па праблемных пытаннях развіцця прамысловасці будаўнічых матэрыялаў і шляхах іх вырашэння. На ёй Александр Лукашенко заявіў, што беларуская будаўнічая галіна павінна нарасціць экспорт.
Важнейшая задача сейчас – выгодно продать и обеспечить возврат валютной выручки в страны. От этого зависит, рассчитаются ли модернизированные предприятия по кредитам, будут ли средства на развитие производства и повышение зарплат работников.
Лукашенко нагадал, что недавно были модернизованы и істотно повеличены могутности белорусских предприятий по вытворчості цементу и листового шкла. Завершается техническое переоснащение предприятий буйнопанельного домобудования и домобудовничих комбинатов. Але, каже белорусский керовник, на внешних рынках растет конкуренция, и они стискаются. Тому амаль 80% вырабленных у Беларуси будматериалов реализуются на внутреннем рынке. Да и тут попыт снижается. Керовник державы отзначил, что он давал конкретные доручения по развитию вытворчості будматериалов. Теперь он запотребовал от урада доложить, как выполняются эти доручения. Лукашенко подкреслил, что от предприятия будовничей галины залежит добробыт больше, как 50 тысяч работников и их семьев.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были основные подеи тыдня у выниковой программе «Петарда». Для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.